nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 10 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste pritet që grupi ndërkombëtar drejtues të vendosë për përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Zyrtari i lartë amerikan Philip Riker tha se përfundimi i mbikëqyrjes e shënon fundin e autoritetit ekzekutiv ndërkombëtar, por nuk i jep fund angazhimit dhe ndihmës së ndërkombëtare përfshir Shtetet e Bashkuara. Hashim Thaçi vlersoi se kjo është ditë madhore për Kosovën. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj thotë se pretendimet e Serbisë se kanë dëshmitar për trafikim të organeve në Kosovë është propagandë e Beogradit para heqjes së mbikëqyrjes së ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë, Lagdar Brahimi, ka pranuar se ky mision është i pamundshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat të grupin ndërkombëtar drejtues është takuar në Prishtinë pas orës së 15 për të marrë vendim për përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Për të biseduar për këtë çështje në linjë telefonike, jemi me korrespondentin ton Ziadin Gashi në Prishtinë. Ziadin, a e ka marr grupi ndërkombëtar drejtues vendimin për përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare?
Fatmir, grupi drejtues ndërkombëtar po zhvillon takimin dhe pritet që së shpejti të kumtojë edhe formalisht vendimin për heqjen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Një vendim i tillë që në shuarjen e zyrës civile ndërkombëtare, e cila për 4 vite kishte monitoruar zbatimin e planit të Atisarit që njihet si marrëveshje për statusin e Kosovës. Grupi drejtues ndërkombëtar përbëhet nga shtetet e BE-s që kanë njohur Kosovën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia. Vendimi është pritet të kumtohet për gazetarët gjatë një konferenci të përbashkët të kryeministit Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith, të cilët nga dita e sot me i pushon mandati. Paraprakisht kuvendi i Kosovës të premten pati miratuar amandamentet kushtetuese me të cilat ka mundësuar kalimin e kompetencave nga zyra civile ndërkombëtare tek autoritetet shtetërore të Kosovës. Sidoqoftë, mbase vlen të theksohet se edhe pas ditës së sotme, prania ndërkombëtare do të ketë një rol të rëndësishëm për fshi kompetencat ekzekutive që do t'i ketë misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, ndërkësh nga aspekti mbrojtjes dhe paqes në Kosovë do të vazhdojë misionin edhe KFOR-i i përbën nga forcat paqëruajtëse që gjenden nën komandën e NATO-s. Fatmir?
Në orën e 16:30 pritet që edhe kuvendi Kosovës ta shënoj këtë zhvillim me një seancë solemne. Cilat janë të veçanta të kësaj seance, Ziadin?
Po, kuvendi Kosovës do të mbajë këtë seancë solemne më njëherë pas shpalljes së vendimit për fundin e mbikëqyrjes. E veçanta e kësaj seancë është se aty do të merë pjesë edhe arkitekti statusit të Kosovës, presidenti finlandez Martti Ahtisaari. Ish presidenti finlandez Ahtisaari, si dhe ndërmjetësuesit tjerë në procesin e statusit, si Frank Wisner dhe Wolfgang Ischinger, kanë bërritur në Prishtinë dhe janë pritur me nderimet më të larta shtetërore. Në bazë të planit Ahtisaarit, Kosova pati shpallur pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008, për t'i kaluar vitet e mbikëqyrjes ka pavarësia e plotë. Ky plan e ka definuar Kosovën si një shtet shumë etnik, duke njohur shkallën më të lartë të drejtave për pakicat, sidomos komunitetin serb, ndonse ai nuk ka arritur të zbatohet në veriun e Kosovës. Kurse nga aspektet tjera shteti i Kosovës edhe pas mbikëqyrjes së pavarësisë, megjithatë sipas analizave të ndryshme do të ballafaqohet me probleme serioze politike që nisen me subjektivitetin ndërkombëtar të saj dhe rrëmbullakimin e njohjeve, pastaj me sfidat e shtrirjes së autoritetit në veri, si edhe do të ballafaqohet me zbutjen e shkallës së lartë të varfërisë dhe papunësisë deri tek luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, që sipas vlerësimeve dhe raporteve ndërkombëtare paraqesin shqetësime të jetë serioze. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë Ziadin Gashi. Për këto zhvillime më gjërësisht ju informojmë në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org dhe në emisionin e orës 21. Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot me rasin e heqës së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës se Serbia nuk pranon asnjë pavarësi as atë të mbikëqyrur dhe as atë pambikëqyrje. Për ne çështja e Kosovës nuk është zgjidhur derisa më të nuk pajtohet Serbia, po të mos ishte kështu nuk do të na bënin atë shumë trysni ta njohim Kosovën, ka thënë Dačić. Ai tha gjithashtu se rrëfimet për njohjen e pavarësisë së Kosovës për të arritur anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian janë budallëk dhe se kushti vetëm është relaksimi raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit. Nën kryetari delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Jelko Kacin, ka përshëndetur për mbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, por ka vlerësuar se Kosova ka ende punë për të bërë për të mundësuar sundimin e plotë të ligjit. Euleksi dhe Kfori mbesin në teren për t'u ndihmuar institucioneve në Prishtinë, por përgjegjësia e qeverisë së Kosovës për vendosjen e zbatimit të ligjit është më e madhe se sa më parë, ka thënë Kacin, për të shtuar se Kosova do ta ketë mbështetjen e Bashkimit Evropian. Prishtina, sikurse edhe deri më tash, do të ketë mbështetje të fuqishme me të institucioneve të BE-s për të vazhduar me reformat evropiane për të forcuar pavarësinë institucionale dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore, ka theksuar Kacin. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka sugjeruar përmes një komunikate për media se janë krijuar kushtet që të burgosurit në burgun e Dubravës të ndërprejnë grevën e uris. Ky këshill ka potencuar takimet që ka zhvilluar si me të burgosurit ashtu edhe me autoritetet kosovare dhe ka nxjerr përfundimin se nuk ka nevojë që të vazhdojë greva përmes së cilës të burgosurit po kërkojnë miratimin e ligjit për amnisti. Komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njerëzit, Navi Pillay, e ka hapur një seancë të Këshillit të Drejtave të Njerëzit në Gjenevë të hënën, duke thënë se është shqetësuar thellë nga vuajtjet e civileve në Siri. Ajo tha se përdorimi i armatimit të rënd nga ana e forcave qeveritare ndaj zonave civile, si dhe vrasjet pa gjyq dhe torturat e forcave antiqeveritare, mund të përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Një makinë bom ka shpërthyer në një treg në veri perëndim të Pakistanit duke vrarë të paktën 10 persona, 8 prej tyre siç raportohet musliman shiit. Në sulm janë plagosur më shumë se 20 persona të tjerë. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por militantët taliban rregullisht kryejnë sulme në këtë rajon ku tensionet mes muslimanëve sunnit dhe shiit janë të mëdha. Sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës Torbjörn Jagland u kërkoi autoriteteve në Kiev që të zhvillojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme parlamentare në muajin tetor. Ai tha se komuniteti ndërkombëtar do të përcjellë nga afër zgjedhje dhe se ato do të luajë një rol në formësimin e imazhit të Ukrainës. Jagland tha se vazhdimi i burgimit i ish-kryeministrës Julia Timoshenko, e cila drejton një parti opozitare politike, vazhdon të paraqes problem. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme ruse tha se NATO nuk i ka mësuar leksionet nga ngjarjet e fundit në Kaukazin e Jugut. Zyrtari i Ministrisë Aleksandr Lukashevich me këtë koment reagoi ndaj deklaratës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, i cili gjatë një vizite në Tbilisi tha se armia e Gjeorgjisë është në NATO. Pas luftës së shkurtër të vitit 2008 në mes të Rusisë dhe Gjeorgjisë, Moska njohu rajonet separatiste gjeorgjiane të Osetisë së Jugut dhe të Abkhazisë. Udhëheqësi potencial i ardhshëm i Kinës ka anuluar sot një takim me kryeministren e Danimarkës në Pekin duke nxitur spekulimet rreth vendodhjes së tij. Ministria e Jashtme e Kinës njoftoi për takimin mes zëvendës presidentit Xi Jinping dhe Helle Thorningut të Danimarkës në të njëjtën ditë kur Xi kishte anuluar bisedimet me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, kryeministrin e Singapurit dhe një zyrtar rus. Incidentet vinë në një kohë shumë të ndjeshme kur liderët komunistë të Kinës po përgatiten që t'ia dorëzojnë pushtetin një brezi të ri në një kongres që zhvillohet në fund të tetorit. Xi pritet të marrë përsipër për pushtetin nga presidenti Hu Jintao. Mungesa e Xi's kanë gjallur shumë thashë thëmë, sikurse ato se ai është lënduar në shpinë gjatë ndotimit, se është aksidentuar me makinë apo edhe se ka qenë cak i një atentati. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Liru, një Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Riker tha sot në Prishtinë se fundi mbikëqyrjes së ndërkombëtare mund të shënoj fundin e autoritetit ekzekutiv të bashkësisë ndërkombëtare, por kjo nuk i jep fund angazhimit dhe ndihmës së fuqishme përfshirë edhe atë të Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, dialogu i Kosovës me Serbinë është esencial. Këto komente ai bëri pas takimit me kryeministin e Kosovës, Hashim Thaçi, i cili nga ana tjetër vlersoi se përfundimi mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë është ditë madhore për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker tha se me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë nuk japet fundi interesimit të bashkësisë ndërkombëtare për Kosovën, por përkundrazi me të shtohet përqendrimi ndaj vendit. Pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi, diplomati amerikan rikujtoi se Kosova duhet të punojë në drejtim të realizimit të reformave të nevojshme për krijimin e një shteti të fuqishëm. Fundi i mbikëqyrjes ndërkombëtare mund të shënojë fundin e autoritetit ekzekutiv të rezervuar për bashkësinë ndërkombëtare me planin e Ahtisarit, por kjo nuk i jep fund angazhimit dhe ndihmës së fuqishme për fshirat të Shteteve të Bashkuara. Përqendrimin ndërkombëtar mbi Kosovën vetëm se do të rritet që nga sot. Kur Kosova po punon në këtë periudhë pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë për të ndërtuar një shtet më të fuqishëm, ajo do të duhet të përmbush shumë reforma të rënda, por të nevojshme, u shpreh Riker duke thënë se pavarësisht sfidave të ardhshme, me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës po hapet një kapitull i mundësive të reja për vendin. Në këtë kuadër, Riker e quajti esencial vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke shprehur bindjen se me normalizimin e raporteve ndërmjet palëve do të arrijet integrimi në Bashkimin Evropian. Dialogu është absolutisht esencial në shekullin e 21. Ajo është mënyra për të ecur përpara, theksoi ai. Kosova përmbyll mbikëqyrjen ndërkombëtare duke lënë pjesën veriore të vendit jashtë kontrollit shtetëror të saj. Mungesa e sundimit të ligjit dhe veprimi i strukturave jo legale serbe që vazhdojnë të refuzojnë kategorikisht shtrirjen e pushtetit kosovar në zonat përtej lumit Tibër në Mitrovicë kanë pamundësuar për gjatë më shumë se 13 viteve që nga përfundimi i luftës, por edhe pas shpalljes së pavarësisë në shkurt të 2008-s, integrimin e veriut. Bashkësia ndërkombëtare ka qenë gjatë muajve të kaluar më e zëshme në kërkesë në saj që përmes një dialogu politik të zgjidhet ky problem. Sfidat me të cilat do të ballafaqohet Kosova në etapën pas përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare, sipas kreut të ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi, nuk do të jenë të lehta. Thaçi e cilësoi ditë madhore për Kosovën për fundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare, ndërsa foli për përkushtimin në krijimin e fëqinjësisë së mirë me vendet e rajonit, përfshirë Serbinë.
Ne diskutuam me ambasadorin Riker për progresin e arritur në Kosovë, për implementimin e plot të dokumentit të presidentit Ahtisari, për involvimin, integrimin e gjitha komuniteteve në institucionet e Kosovës, duke ushtruar autoritetin e gjithë territorin e vendit ton, për përkushtimin ton për fëqinjësi të mirë me të gjithë, në një fëqinjësi të mirë edhe me Serbinë, në angazhimet tona për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore.
Vizita e Rikerit në Prishtinë u realizua para vizitës që diplomati amerikan pritet të zhvillojë në Bruksel, ku, siç thuhet, ai do të vazhdojë diskutimet për Kosovën me partnerët evropian të Shteteve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e pjesës veriore të Kosovës së thonë se vazhdojnë të mos e pranojnë pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ndërkombëtarisht ose jo. Politikanët dhe qytetarët në këtë pjesë thonë se tash situata për ta do të jetë më e keqe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thotë se as mbikëqyrja e deritashme e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkuar në drejtim të sigurimit të drejtave themelore për serbët dhe sigurimit të mbretërimit të ligjit, si dhe hulumtimit të dhunës, kriminalitetit dhe diskriminimit institucional dhe jo institucional.
Ka nadgledanë nezavisnost nešto što se bi tako svimi to i uopšte pri na severu praktično nisu ni osećali.
Pavarësinë mbikëqyrur serbët në Kosovë, pra dhe ata në veri, praktikisht asgjë kanë ndier. Ky zëvendësim i tashëm i mbikëqyrjes së pavarësisë me pavarësinë e pambikëqyrur në verias që do të hetohet. Ne ato institucione nuk i kemi pranuar dhe as planin e Ahtisarit. Prandaj ne nuk e pranojmë as tash këtë shtet të pavarur e as institucionet e tij, tha Ivanović. Qëndrim refuzues ndaj pavarësisë së shtetit të Kosovës kanë edhe disa qytetarë serb, të cilët jetojnë në pjesën veriore mbi lumin Ibër. Nikola Grujić thotë se pranimi i pavarësisë së Kosovës dhe heqja e institucioneve serbe në veri do të të ishte fatale për serbët që jetojnë atë pjesë të vendit.
Mislim da sever ne bismeo da prizet. Sa që tamo po Prishtinë dhe radhe të e drugu.
Mendoj se veri ju nuk uzon të pranoj këtë. Ajo që farata bëjnë në Prishtinë është çështje tjetër, por këtu ne e kemi pushtetin ton, tha Grujic. Milic Lazovic thekson se serbët në veri duhet të jenë të durueshëm, sepse siç thotaj, shqiptarët do ta humbin shtetin e tyre të Kosovës.
Samo ovde treba kod nas malo disipline i to da bude sve sreqe.
Te ne nevojitet vetëm më shumë disiplinë dhe gjërat do të rregullohen. Ata mendojnë se gjërat shkojnë siç i mendojnë. Kjo është edhe më keq për ta. Ata edhe më parë e kanë pasur në dorë pushtetin, por e kanë humbur, tha Lazovic. Por Danica Jovanović mendon se pavarësia e Kosovës ka qenë planifikuar 4 dekada më parë.
Ovo se očekivalo još pre 42 godine. To se znao.
Kjo është pritur qysh para 42 vjetëve. Kjo ka qenë ditur kolegët tanë shqiptar me të cilët punonim. Gjithmonë na thoshin do ta shihni kur të vi Amerika. Do të thotë se ata e kanë ditur se herdo kurë do të marrin pavarësinë për Kosovën, tha Jovanović. Megjithatë Marko Delipašić, student, thot se serbët tash presin ndihmë të madhe nga Republika e Serbisë.
Situacija kod nas je trenutno veoma zbrinjavajuća. Očekujemo veliku podršku Srbije sada.
Situata te ne momentalisht është mjaft brengosëse. Tash në këtë moment të rëndë presim mbështetje të madhe nga shteti i Serbisë në planin ekonomik dhe atë të sigurisë, theksoi Delipašić. Drejtuesi i Këshillit Nacional Serb Ivanović thekson se serbët e veriut nuk e shohin veten si pjesë të një Kosove të pavarur, qoftë mbikëqyrur ndërkombëtar. Risht qoftë pa këtë mbikëqyrje. Ne në veri do të luftojmë të gjitha mjetet legjitime për interesat tonë. Ashtu siç nuk e kemi pranuar pavarësinë mbikëqyrur, ashtu nuk do të mund ta pranojmë as pavarësinë pa mbikëqyrje, e cila do të jetë për një shkallë më e keqe se ajo e mëparshmja, theksoi Ivanović. Ndryshe, veriu i Kosovës që nga shpallja e pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008, në vazhdimsi ka injoruar institucionet e shtetit të Kosovës. Në mjaft raste mos pranimi këtyre institucioneve është manifestuar edhe me incidente të ndryshme, të cilat e kanë destabilizuar situatën e sigurisë në këtë pjesë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka hedhur poshtë kategorikisht të pretendimet e zyrtarëve të drejtësisë së Serbisë se ka një dëshmitar që ka marrë pjesë në trafikimin e organeve të sërbëve të rëmbyer. Ai thekson se këto deklarata janë propagandë kundër Kosovës para përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj, lidhur me këto pretendime të sërbëve, i tha Radios Evropa e Lirë se ky lajm nuk ka të bëjë as me drejtësinë as me të drejtat e njerëzit, por është pjesë e propagandës sërbe ndaj Kosovës.
Ky lajm ka të bëjë me propagandën dhe me formën e luftës së stafit të propagandës. Koha kur është plasuar një lajm i tillë, si dhe forma e prezantimit të tij të dielën një ditë para se të merret vendimi për largimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare mbi Kosovën, tregon se është një përpjekje e forcave pro-milosheviçane në Serbi që ta njollosin këtë ditë dhe këtë ngjarje të madhe historike për Kosovën.
Për më tepër, krye diplomati kosovar tha se autoritetet kosovare e kanë ditur se Serbia do të dalë me një lajm të ktill, pikrisht para përfundimit të mbikëqyrjes.
Ne kem pas informata para disa ditësh, para se një lajm i tillë të publikohet, që një gjë e tillë do të ndodhë dhe tendenca është e hapur një llosja e një dite historike për Kosovën.
Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, këto veprime nga ana e zyrtarëve serb i sheh si përpjekjet e vazhdueshme për të minuar reputacionin ndërkombëtar të Kosovës në botë.
Ne duhet ta dim, Serbia do të vazhdojë të përdorë çdo instrument në dispozicion, çdo armë të mundshme, ato që janë legale dhe jo legale, për të diskredituar të drejtën e Kosovës për shtet dhe mbështetje. Kjo është në vazhdim atyre përpjekjeve dhe për mua nuk është asnjë befasi. Duhet njoft mentalitetin dhe praktikat serbe të vetrimit kafshilësore.
Edhe analisti i çështjeve politike Halil Matoshi tha se për plasimin në publik të informatave që flasin për trafikim me organe njerëzore, Beogradi po synon të prish imazhin e Kosovës. Megjithatë, një pjesë të fajit sipas Matoshit e kanë edhe udhëhecit në Kosovë. Ai tha se Prishtina zyrtare nuk ka këmbgulur në ndarjen e rastit Medikus, si rast që ka të bëjë me periudhën e pas luftës nga proceset që kanë ndodhur në Kosovë, që pas shpalljes së pavarësisë së vendit.
dhe leadershipi aktual i Kosovës i ka fajet e veta, për arsye thjesht se nuk i kanë ndarë kohë këto dy procese, sepse unë mendoj se këto janë dy procese të ndarë, do thot medikus, afera medikus është një proces i pas luftës, po leadershipi aktual duke dashur të mbrojë njerëzit e vet, nuk ka ditë që të insistojë të zbardhet afera medikus dhe të pastrohet do thot imazhi i ushtrisë shtetërore.
Lidhur me akuzat për trafikim të organeve nga ish pjestarët e UÇK-s në Kosovë, po zhvillohen hetime nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Zyrtarët më të lartë në Kosovë dhe Shqipëri i kanë hedhur poshtë kategorikisht pretendimet për trafikim të organeve, që për të parën herë ishin paraqitur në raportin e Dick Martit në Këshillin e Evropës, por janë shprehur në mbështetjet e hetimeve gjithpërfshirëse. Për këtë rast, ish ministri Hyseni konsideron se politika e Serbisë Karshi Kosovës edhe kaq vite pas përfundimit të luftës nuk ka ndryshuar. Sipas tij, Republika e Kosovës gjithmonë duhet të jetë e kujdesshme në marrëdhëniet me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se përfundimi mbi qyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës është një sukses i madh që është pritur gjatë. Por ka edhe të tillë që konsiderojnë se ky nuk është ndonjë moment i rëndësishëm. Anketën me qytetarët në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës japin mendime të ndryshme për përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Disa e vlerësojnë një hap përpara, derisa disa të tjerë qytetarë shprehen skeptik sa i përket përgatitjes së autoriteteve të Kosovës për t'i drejtuar vetë çështjet që kanë të bëjnë me shtetin. Mustaf Halili thot se autoritetet e Kosovës tani pas përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë duhet të punojnë më shumë në luftimin e dukurive negative.
Mendoj se kjo është mirë, por nuk mendoj se janë kryer gjitha punët. Gjitha punët nuk janë kryer askund botë. As Gjermania, as shtetet e Evropës asnjëherë janë krejtësisht pavarura. Mendoj se mirë është vetëm duhet të shkohet përpara në ato lami ku kërkohet, siç është korrupsioni, krimi organizuar e tjera e tjera.
Ndërkaq Fatmire Jashari dyshon që autoritetet e Kosovës do të mund të funksionojnë mirë pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Njëra në anë duket që shumë mirë, në pjesën tjetër është që sa jemi në takt me mbajtjet.
Për mbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, disa qytetarë konsiderojnë si një moment mjaft të rëndësishëm për vendin. Ramadan Ibrahimi thotë se Kosova këtë ditë ka pritur me shekuj dhe është një ditë e veçantë.
Me përfundimin e pavarësisë Kosovës, nënkuptoj që ne i marrim të gjitha kompetencat e udhëheqësisë, udhëheqës së shtetit tonë Kosovës. Prandaj kjo është e mirëseardhme dhe do të jetë shumë një sukses i madh për ne, të cilin e kemi pritur shepin.
Për Gjevdet Zanin, përfundimi mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës është një lajm i mirë. Ai shpreson se tani institucionet e vendit duhet të tregojnë më të përgjeshme në marrjen e vendimeve.
Po me përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, ne kuptojmë dhe thotë largimin nga mbikëqyrja ndërkombëtare, dhe ku institucionet e Kosovës kanë përgjegjësi për menaxhimin dhe veçeverisjen e vendit tonë.
Për disa qytetarë kjo nuk është një gjë shumë e rëndësishme.
Valla, mami jo.
Shtu pensioner, jam s'kom lidhje me atë fundin e mbikëqyrjes, urpedish ka është mbikëqyrja, po...
Ja.
James Seferi thot se tani institucionave të Kosovës i umbetet mjaft shumë punë për të bërë. Seferi e thekson çështjen e veriut si problem që duhet zgjidhur.
Mendojmë se ka shumë për të vënë. Por me gjithatë, po të mendojmë se ku ishmi, kena më rrimë mirë. Vetë se më brengë të veriut i Kosovës. Edhe shpresojmë që të t'i morim kompetencat shteti Kosovës cilët në takojnë.
Ndërkësh për Besarta Drenicën, sot po fillon diçka e re për Kosovën.
Unë mendoj se tash është shumë më mirë, parasysh se gjitha vendimet, gjitha gjona që kanë lidhje me Kosovën i morëm vetë. Por nuk jena më mbiqur nga vende tjera, çdo vendim që e morëm vetë dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe besoj që do ecim përpara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tri javë pasi zyrtarisht u shpall se diplomati Lakhdar Brahimi do të jetë i dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe në Siri, dhuna në këtë vend është përshkallëzuar. Duke dalur nga kontrolli, kriza e refugjatëve është intensifikuar, ndërsa Këshilli i Sigurimit i OKB-s mbetet thellindar lidhur me këtë konflikt. Vetë Zoti Brahimi ka pranuar se ky mision është i pamundshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Courtney Brooks. Diplomati veteran nga Algjeria, Lagdar Brahimi, konsiderohet ndërmjetësues që mund të zgjidh problemet. Ai ka përvojë në ndërmjetësimin e planit paqësor me të cilin përfundoi lufta civile në Liban, ndërsa ka shërbyer si profesor i Kombeve të Bashkuara në Afganistan dhe Irak. Në fillim kur u emërua që të jetë i dërguar ndërkombëtar për Sirin nga ana e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ai ishte optimist.
Secretary General, I think when you called me I told you that I was honored.
Sekretari i përgjithshëm, mendoj se kur ju më ftuat mua, ju thash se isha i nderuar, i kënaqur dhe i friksuar. Ende mendoj kështu, por unë përfundimisht do të bëjë çdo gjë të mundshme. I njoh disa njerëz në Siri dhe në rajon. Tashmë kam biseduar për situatën atje dhe se unë do të shërbej si i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe. Por para se gjithash do të shërbej gjithë popullit sirian, pa thënë Lagdar Brahimi më 24 gusht. Por më vonë në një intervistë për BBC në më 3 shtator, ai e përshkruajti misionin e tij si të pamundshëm. Suksesi duhet të arrihet aty ku paraardhësi i tij i njohur dështoi. Ishte sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan, u largua me 2 gusht pasi dështoi të arrijë konsensus për planin e tij paqësor për Sirin. Por tashmë ka shenja se pas emërimit të Lagdar Brahimit më 17 gusht, situata në Siri është përkeqësuar edhe më tepër. Më se 5000 njerëz janë vrarë vetëm në muajin gusht. Kanë njoftuar organizata pro-opozitare Observatori për të drejtat e njeriut më 2 shtator. Sipas të dhënave nga Komisariati i Lartë për Refugjatë i OKB-s, afro 250.000 sirian janë larguar nga vendi. Javën e kaluar Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndihmë për Sirin në shumën prej 347 milion dollarësh. Kjo shumë është 2 fish më e madhe se ajo që ishte synuar më parë, e që ishte realizuar vetëm gati 50%. Emërimi Ibrahimit ishte mirë pritur nga Siria, Rusia dhe nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa dallimet ndërmjet tyre ishin arsyet kryesore për dështimet të mëparshme për të arritur planin e paqes. Por Lagdar Brahimi tashmë i ka zemruar të dy palët në konfliktin në Siri. Deklarata e tij se ai ende nuk e ka përcaktuar nëse Asadi duhet të largohet e ka hidhëruar opozitën. Deklarata e tij se Siria është në gjendje të luftës civile e ka zemruar regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Jeffrey Laurenti nga The Century Foundation, me selinë në New York, thot se gjatë muajit të fundit të konfliktit, me çrast kanë ndodhur bombardime nga ana e regjimit të Siris dhe ngritja shkallës së dhunës, kanë ndryshuar dinamika për ata që janë të involvuar.
In August he arguably had what for him might have been a good month for many of the Syrian people, a terrible month.
Në gusht ndoshta Asadi e kishte atë që ishte për të muaj i mirë, por për popullin e Siris ishte muaj i tmerrshëm. Por ai e duket se ka arritur ta ndryshojë këtë ndjenjë të përhapur se largimi i tij është i pashmangshëm. Kjo mund të jetë luftë e gjatë dhe mund të përfundojë me një barazim. Nëse rusët mendojnë se ai mund të luftojë ende deri në barazim, ata nuk do të jenë në linjë me Brahimin për një kohë të gjatë, thot analisti Laurenti. Lagdar Brahimi ka thënë se ai ende nuk e ka ndonjë plan konkret për përfundimin e konfliktit. Por Laurenti konsideron se gjërat mund të ndryshojnë.
There will be a certain period of time undoubtedly where Brahimi seems to be futilely.
Do të vi periudha caktuar kur padyshim Brahimi duket se në mënyrë të kotë do të udhëtojë te palët të brenda dhe pastaj fuqitë e mëdha patrone jashtë. Në një moment të caktuar gjërat fillojnë të ndryshojnë, thotë Laurenti dhe shton se këto momente vijnë dhe Brahimi ishte pjesë e këtij momenti në Liban para 20 vitesh.
europaelir.org.
Lidhemi tash përsëri me telefon me Prishtinën, ku është korrespondenti ynë Ziadin Gashi. Ziadin, apo dëgjohemi?
Po, Fatmir, po dëgjohemi.
Pra, a ka përfunduar takimi i grupit të ndërkombëtar drejtues për Kosovën?
Po, Fatmir, grupi drejtues ndërkombëtar ka marrë vendim tashmë që të përmbyllë fazën e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Vendimi është marrë gjatë një takimi të mbajtur në Prishtinë. Në një komunikat për media thuhet se pas vlerësimit të tij me datën 2 korrik të vitit 2012, se propozimi gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, i njohur si plani Ahtisarit, është zbatuar në mënyrë substanciale, grupi drejtues ndërkombëtar shpall sot përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës dhe rrjedhimisht edhe përfundimin e mandatit të përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë. Pas përfundimit të detyrave të nevojshme administrative të brendshme, zyra civile ndërkombëtare sipas komunikatës do të mbyllet në fund të vitit 2012. Me efekt më njëhershëm, ndërka që paku e Ahtisarit nuk ekziston më si fuqia juridike veçantë dhe më e lartë pasi që tani kushtetute e Kosovës dhe të përbën bazën e vetme dhe kornizë juridike të vendit. Kështu pratohet në komunikatën e lëshuar nga grupi drejtues ndërkombëtar. Për ndryshe, për çdo qas pritet që kuvendi Kosovës të mblidhet në një seancë solemne për të shënuar të vendim ku ndër të tjera ka ftuar edhe arkitektin e statusit të Kosovës, ish-presidentin finlandez, zotin Matija Cisari. Fatmir?
Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, të falenderohem dhe ne vazhdojmë emisionin nga studioja jonë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jofton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.